دکتۆر خالید، وەک بەڕێستان ئاگادارن تورکیا بەم دوایانە لە ناکاودا هەڵوێستی خۆی گۆڕی بۆ بەشداریکردنی لە هاوبەندی بەڕابرەتی ئەمریکا بۆ لێدانی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی لە سووریا. لە هەمان کاتدا دەستی کرد بە تۆپباران و بۆمبارانی گریلاکانی پەکەکە لە چیاکانی قەندیل. ئایا بەڕای بەڕێستان هەتا چەند مەسەلەی ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی نێوان ئێران و وڵاتانی پێنج کۆیەک ڕۆڵی هەبووە لەوەی تورکیا هەڵوێستی خۆی بەرامبەر داعش بگۆڕێت؟
بەڵێ دیارە، ئەو ڕێکەوتنامە تاثیری بەگشتی لەسەر ناوچە بوو، بەڵام زیاتر لەوە کە تاثیری ڕێکەوتنامەکە بێ، من پێم وابێ سەر لێشێوایی سیاسی لە تورکیا بوو بە هۆکاری سەرەکی ئەوە کە بێت سیاسەتەکانی بگۆڕێت تورکیا، و وا خۆی نیشان داد کە لەوانەیە دژ بە داعشە و لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ ڕۆژئاوا ڕێککەوتو بۆەوە کە لەگەڵ داعش دژایەتی بکا و تەنانەت حەملە و هێرشی شکاتە سەری. ئەما ئەوەی ئەگەر بڵێن ڕێککەوتنامەکە دیارە، ئەو ڕێککەوتنامە لەوانەیە ئەو فکرەی لە ناو تورکیا و لە عەرەبستان و بەشێکی زۆری ناوچۆکە دروست کرد بێت کە ئێران دوای ئەو تەوافقە لەوانەیە جێگا و پێگەی لە ناوچە بەرزتر بێتەوە، ئەگەر گیروگرفتە ئابوریەکانی نەمێنێت، ئەگەر گیروگرفتی سیاسی لەگەڵ ئوروپا و لەگەڵ ئەمریکا نەمێنێت، لەوانەیە ئێران ببێت بە هێزێکی ناوچەی بتوانێت زیاتر مەبەستەکانی خۆی دەستەبەر بکات لە ناوچە، لە سووریا، لە عێراق و لە جگاکانی تر. دیارە تورکیا بۆ ئەوە کە بتوانێ ئەو جێگەی ئێران کەم بکاتەوە، جێگەی خۆی ببێتە سەر وەکو هێزێکی ناوچەی، وەکو قوماتێکی بوو دەسەڵاتێکی ناوچەی، ئەم هێرشانەی دەست پێ کردووە. و لە عین حاڵا گەرچێتی ئەمریکایش زیاتر سەرنجی ئەمریکا زیاتر کێشە بۆ لای خۆ.
بەڵێ، بەڕای جەنابتان مەبەستی تورکیا لە بەشداریکردنی و خۆی دەڵێت لە شەڕ لە دژی داعش هاوکاتی ئەوەی کەوتووەتە بۆمبارانی گریلاکان، کامیان زیاتر ئامانجی تورکیا لەم گۆڕینی هەڵوێستەیدا؟ ئایا پەکەکەیە یا داعشە؟
من پێم وابێ تەقریبەن ئەتوانێت هەردوو لای، ئەگەر ئێمە ئەم چەند ڕۆژە قسەی بەشار ئەسەد مانگوێت کەدابێ، بەشار ئەسەد باسی لەوە کردبوو کە ئەوەندە هێزی نییە کە بتوانێت تاوای ئەو ناوچانەکە ئێستا لە ژێر دەسەڵاتیەتی ڕای بگرێت، لەوانەیە پاشەکشێ بکات لە بەشێک لە ناوچەکان. دیارە ئەگەر پاشەکشێ بکات، لەوانەیە داعش بچێت ئەو ناوچانە بگرێتەوە. تورکیەی زیاتر لەوە کە پێی خۆش بێت داعش ناوچەکان بگرێت یا کورد ئەو ناوچانە بگرێت، پێی خۆشە ئەو هێزانە کە سەر بە ئیخوان المسلمین و لەگەڵ تورکیە لەوانەیە ئیدئۆلۆژیەکی نزیکتریان ببێت، زیاتر بۆ ئەوانی پێخۆشە. بۆیە هەمزەمان هەم هێرشی کردە سەر کە داعش تا حەدێک لاواز بکرێت، تەضعیف بکرێت، و هەم هێرشی کردە سەر کورد کە کورد لەوە زیاتر نەتوانێت پێشڕەوی بکات لە ناوچە جۆرە و جۆرەکانی سووریا.
بەڵێ، ئایا تورکیا لە بەرامبەر چ دەستکەوتێکی سیاسی هەڵوێستی خۆی گۆڕی بەوەی کەوا بەشداری بکات لە شەڕ لە دژی داعش؟
پێم وابێ دلیلەکەی ئەوەیە کە تورکیا هەم پێویستی نێنە بۆ کە دەوڵەتێکی تەنیا بۆ خۆی دروستکاوە ئەحتیاجی بە هاوپەیوەندی نەبێت، لازمی بوو کە لە ناوخۆ کێشەیەک دروستکە و سرنجی خەڵک بۆ خۆی ڕات کێشێ، و لەوانەیە بەش دەنگی ئیسلامگەرە مواتدلەکان نیانەڕەوەکان و بەشێک لە ناسیۆنالیست تورکەکان بەدەست بێنێ. دیارە ئەگەر کاتە سەر کورد لەوانەیە ئەو دەنگانە دەنگی ناسیۆنالیست تورکەکان بەدەست بێنێت، و ئەگەر حەمدە کاتە سەر داعش دەنگی مسلمانە نیانەڕەوەکان لەوانە بن. پێم وابێ ئەمە هۆکارێکە کە ئەشێ لەبەرچاوی دی هۆکارێکی تیژە بوو کە کورد لە شەڕ لەگەڵ داعش توانی مەشروعیەتێکی نێونەتەوەی بەدەست بێرێ، و تەنانەت ئەمریکا زۆرێکی زۆر هاوکاری کرد لەگەڵ کورد بۆ دژ بە داعش، و وەزارەتی دەرەوە و وەزارەتی بەرگری ئەمریکا باسیان لەوە کرد کە کورد ئەتوانێ وەکو هاوپەیوەندێک، وەکو متحدێک حسابی لەسەر بکرێت. تورکیا ئەوەی پێخۆش نییە کە کورد لە جامعەی نێونەتەوەیدا ئەو پێگەی ببێت. بۆیە ئەو حملەی کرد کە هەم ناتۆ بێرێت بۆ تورکیا، و هەم بتوانێ جێگەی کورد و ئەمانە لە ناوچە كم كاتو من ثم أوي لأين حاليشة أو شتاب أو تراك تركيا لشان صالي رابردو هل كمكو هاوكاري داعشي كربوك بأمريكا وبولاتان أوروبا أمانة بسلمينت كهاوكاري داعشي نكدا لواني أو حملانا بأو بيتك نشاهدك متحدي داعش نية لما هاوكاري ناكد وتناند دش بداعشي جرسي وهيرشي شكات السري
بله دكتور خالد آيا راو بوچون و هلوستو كردانوي كرداني إيران لسر هرش آسماني كاني تركيا بوسر پاكا كتشيا
والله بقشتي خلق نگران و پیان ناخوشه که ترکیه هر جا که تسر بشگل حاولاتیانه که یک راگزین یک زمانین و فرهنگو میجوده و نریتی چی هاو بشمن هیا بگشتی او بو گشتی ناخوشه بلان لسر او که هو کارکانی چیه شکاری جیعواز هیا بشگ لسر او باوران که دولت اردوغان هل اولا و نیتی و تویجو نبوه این دکیج لسر او باوران که بالی چکداری پیکاکا پی خوش بو که شرده سرکتا و او که چودو دانا پولیسی کشت لترکیه لوانه اویج بجور دستی بو بید لوا که او شرحال گیسیتا و بنفعی اویج بید اما بگشتی خلق ناراحتن و نگرانن لوا که او شرده سی پیکزتا و تونو تیجی بید چون ایم امیدوار بوین که لرگای پارلمان و لرگای یاسا دانان و بتوانن گورانکاری های لترکیه دروست کن و اگر او شرده سرکتا و دیار او رگایش که دستی انتی که بو سرکوتیشی به دستی نابو لوانه او رگایشی متمنه تکراو ندید لعنده
بله دکتر خالد ای کردان و هلویستی پارتا کردکانی ایران سبارت به مسئله هرشی آسمانی با سر پککت چیه؟
والله اوانیش دلیلی او که تقریبا من گرابر دو لگل پککا چشه چند بو پیشت بدنجین زیاد و گندویان لانگرکانی بجورک من پیموابی اوی که من دیوما لانگرکانی بجورک پکاکا خطابار اکن که اوانیش پیان ناخورنی او شرح و گیر ساوتاوا و دین الان وقتی که لترکیه امکانی شرکت و بجداری لحل بجاردن هیت و اتوانی دنگ بدزدین هیت و تأثیرت به لسر یاسا دانان و امانی تر شروع تقا بوچی و کشتنی پولیس بوچی و تنان وقتی تو اتوانی بو او پولیسه که ایکوژی یاسا دانید پس بوچی دی ایکوژی تتقیلی بشی چند آوان بشی کش ازم کردی که بگشتی او حمله کردن و هیرش کردن سر کرد بو تواوی کردکن ناخوشه و اگر لحر دیگه که دنیا کردک مشکلی که بو پیز بگیری گرفتی که بو پیز بگیری که بیت بستون نتیجی دیاره و که کرد فیمن ناخوشه بلام اوی که تحلیل چیه به دلیل او که پارتی لعراق لکردستانی باکور اکر لحظ بکنی روش حالات دیاره زیاست اسیری اون و پارتیش ایم از این که زور لگل پیتاکا
دکتر خالد توکلی کامل ناس و شکاری کاروباری سیاسی ایران زور سپاس دکم با ام گفتگویا
نیست.